مستمعينا الأعزاء، حلقة جديدة من برنامج راديو سلام، نتمنى لكم حلقة ممتعة.
راديو سلام، das deutsch-arabische Magazin. Aktuelle Informationen aus der Region und viel Musik und Unterhaltung.
اليوم
heute mit
Amani Sultan,
Hamad Al-Jamus,
Abdul Aziz Fando,
Ute Scholz,
Abdul Hakim Al-Ghawani,
Muhammad Al-Haj Bakr
und Fayad Parvizi Baran.
راديو سلام أخبار بالعربية والألمانية من أشرس ليبن وزلزاند كرايس.
راديو سلام deutsch-arabische Nachrichten aus Aschersleben und dem Salzlandkreis.
Salzlandkreis. دعت شرطة كاذبة من مكتب الشرطة الجنائية في برلين مرارا المواطنين المسنين تحت رقم 03011، ووفقا للشرطة أن اسم الطرف الذي يدعي هو على قائمة اللصوص واسمه مدرج على لائحة أعمال الاحتيال والسطو، ويزعم المدعي المساعدة في تأمين الممتلكات القيمة والنقود. توضح الشرطة أنها لا تتصل إلا تحت رقم الطوارئ المعروف وهو 110 ولا يطلبون المال أو أشياء ثمينة.
Saarland Kreis. Falsche Polizisten von Kriminalamt Berlin haben mehrfach ältere Bürger angerufen. Nach Polizeiangaben riefen die Betrüger mit der Nummer 030110 an. Sie sagten, dass der Name des Angerufenen auf einer Liste von Einbrüchen stehe und bei dieser Person der nächste Einbruch stattfinde. Sie wollten angeblich dabei helfen, wertvollen Besitz und Bargeld zu sichern. Die Polizei stellt klar, dass sie wieder unter der Polizeinotrufnummer 110 anruft. Noch bittet sie um Geld oder Wertsachen.
Sachsen-Anhalt. أجرى الأطباء في البلاد استعداداً جيداً لموسم الإنفلونزا الأولي. ووفقاً للهيئة الممثلة لصندوق الرابطة، تم طلب لقاحات الإنفلونزا من الصيدليات في فصل الربيع. تتولى شركات التأمين الصحي تكاليف اللقاح الرباعي ضمن هذا الموسم. يوفر اللقاح الرباعي للإنفلونزا حماية أكبر ضد المرض.
Sachsen-Anhalt. Die Ärzte im Land haben sich auf die beginnende Grippesaison bestens vorbereitet. Laut der Landesvertretung des Ersatzkassenverbands wurden bereits im Frühjahr die Grippeimpfstoffe bei den Apotheken bestellt. Die Krankenkassen übernehmen seit dieser Saison auch die Kosten für den Vierfachimpfstoff. Die Vierfachgrippeimpfung bietet einen umfassenderen Schutz vor Erkrankungen.
البنغرودي. أثار مشهد ضبط سيارات في إحدى المهام للشرطة ضجة بعد الشيء، حيث تم استدعاء المسؤولين بسبب اضطرابات لسد رابودا. تم توقيف حوالي 400 سيارة مستخدمة بشكل غير قانوني على طرق الغابات وبالقرب من النفق، وقد عثرت الشرطة على 112 مخالفة مرورية أثناء المراجعة أيضا، بما في ذلك انتهاكات للمنتزه في الغالب، وقد انفضل اجتماع في الساعة 1:30 صباحا.
Elbingerode. Ein Treffen der Autotuning-Szene hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten wurden wegen Ruhestörungen an die Rapode-Talsperre gerufen. Etwa 400 manipulierte Autos wurden unerlaubt an Waldwegen und in der Nähe des Tunnels geparkt. Die Polizei stellte bei der Überprüfung 112 Verkehrsverstöße fest, darunter größtenteils Parkverstöße.
Aschersleben. في مدرسة الشرطة مرة أخرى يتعين فصل طالب ضابط في 19 من عمره بسبب تعاطيه المخدرات. واحد من كل 10 متدربين في مدرسة الشرطة يترك قبل الأوان. بحسب ما قال المدير العام للمدرسة، فإن 115 من أصل 1200 مرشح تسربوا أو خسروا في الامتحان. في بعض الحالات يتم فصل طلاب ضباط الشرطة بسبب سوء السلوك. يدعو المحقق العام الجنائي لإدخال اختبار المخدرات أيضا.
Aschersleben. An der Polizeischule musste erneut ein angehender Polizist entlassen werden. Der 19-Jährige hatte Drogen genommen. Jeder 10. Auszubildende an der Polizeischule scheidet vorzeitig aus. Nach Aussagen des Rektors haben 115 von 1200 Anwärtern die Ausbildung abgebrochen oder fehlen durch die Prüfung. In einzelnen Fällen wurden angehende Polizisten wegen Fehlverhalten entlassen. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert nun die Einführung von Drogentests.
Aschersleben. في العام المقبل سيتم إنشاء الحجر الصحي الجديد والمستوصف للقطط في الملجأ. لم تعد أقفاص القطط تلبي المتطلبات الحالية بعد مرور 20 عاما. بالإضافة إلى ذلك، هناك المزيد والمزيد من القطط المريضة أو المصابة التي يجب أن تؤخذ إلى مأوى. لتمويل المبنى الجديد، يطلب المأوى من السكان الحصول على الدعم. كما قال مدير المأوى سيتم منح التبرعات مباشرة أو على شبكة الإنترنت على صفحة الملجأ www.tierheim-ashasleben.org. لا يزال إخصاء القطط الذين يعيشون مجانا موضوعا هاما أيضا. يوصي الأطباء البيطريين أصحاب القطط لتلقيح حيواناتهم الأليفة أو زرع الرقائق الإلكترونية، وهذا هو بالفعل إلزامي في بعض الدول.
Zuletzt noch eine Nachricht für alle Katzenfreunde. Aschersleben. Im nächsten Jahr soll im Tierheim eine neue Quarantäne- und Krankenstation für Katzen entstehen. Die bereits vorhandenen Katzenkäfige entsprechen nach 20 Jahren nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen der Sampfoten. Hinzu kommt, dass es immer mehr kranke oder verletzte Katzen gibt, die vom Tierheim aufgenommen werden müssen. Um den Neubau zu finanzieren, bittet das Tierheim die Bevölkerung um Unterstützung. Wie die Leiterin des Tierheims mitteilt, können Spenden direkt im Tierheim abgegeben werden oder im Internet über die Seite des Tierheims www.tierheim-aschersleben.org. Weiterhin ist die Kastration freilebender Katzen ein wichtiges Thema. Den Haltern von Freigängerkatzen wird empfohlen, ihre Katzen mit einem Chip zu kennzeichnen, weil für nicht gekennzeichnete private Katzen keine Haftung übernommen werden kann. Tierärzte empfehlen den Katzenbesitzern, ihre Lieblinge nur geimpft und mit einem Mikrochip vor die Tür gehen zu lassen. In einigen Bundesländern ist dieses bereits Pflicht.
Malumat Muhimme.
Wichtige Information.
بمناسبة الأسبوع المشترك بين الثقافات سيعقد الاجتماع الثالث في مدينة شتاسفورت يوم الثلاثاء 23 أكتوبر. الأشخاص الذين ينظم الاجتماع هم سيلفيا جوتسة مفوضة الاندماج في مدينة شتاسفورت، والسيد ماركو شمولت مدير شؤون الهجرة، ونيكول جالينات من جمعية الكنيسة البروتستانتية إيجل. ينعقد هذا الاجتماع تحت شعار موسيقى الثقافات المتداخلة، ويتم الاحتفال به حيث يتم عزف الموسيقى في قايس موسيق شولة بيلا بارتوك في شتاسفورت. هنا يظهر الفنانون الكبار والصغار من مختلف البلدان أن الموسيقى هي لغة يفهمها الجميع. سيغتم فقية هنا في مدرسة الموسيقى أيضا. من لديه الرغبة بالموسيقى والرقص والمرح والألعاب أو الاجتماع بالناس والتعارف سيكون ذلك في تمام الساعة الثالثة في مدرسة الموسيقى في شتاسفورت في بيرنشتراسة 13 يوم الثلاثاء 23 أكتوبر. نرحب بكم جميعا.
Anlässlich der interkulturellen Woche findet am Dienstag, dem 23. Oktober in Stassfurt, das dritte Begegnungsfest statt. Die fleißigen Organisatoren und Organisatorinnen sind Silvia Götze, Integrationsbeauftragte der Stadt Stassfurt, Herr Marco Schmold, Stabstellenleiter für Migration im Salzlandkreis, sowie Nicole Gallinat vom Evangelischen Kirchenverein Egeln. Dieses Jahr steht das Begegnungsfest unter dem Motto Musik verbindet Kulturen. Und das wird dort gefeiert, wo Musik gemacht wird. In der Kreismusikschule Bella Bartok in Stassfurt. Hier zeigen große und kleine Künstler aus verschiedenen Ländern, dass Musik eine Sprache ist, die jeder versteht. Diese Gelegenheit wird sich das Team von Radio Salam natürlich nicht entgehen lassen. Und wir werden uns mit dem Mikrofon unter die Gäste mischen. Nicht nur das, auch wir bringen Musik mit. Unser Kollege Mohamed Ajamos, auch bekannt als Abo Luna, wird den Gästen zeigen, wie sich Elektro-Oriental auf dem Keyboard anhören kann. Wer nun Lust bekommen hat, kann hier in der Musikschule selbst ein Instrument ausprobieren. Und wer weiß, vielleicht ist das sogar die Geburtsstunde einer neuen Musikband. Also, wer Lust auf Musik, Tanz, Spaß und Spiel hat und obendrein noch nette Leute kennenlernen möchte, ist am Dienstag, dem 23. Oktober ab 15 Uhr in der Kreismusikschule Stassfurt in der Bernburger Straße 13. Herzlich willkommen!
به مناسبت هفته ارتباط بین فرهنگ ها سومین جلسه دیدار در شتاسفورت برگزار خواهد شد. این دیدار در روز سه‌شنبه 23 اکتبر با حضور سازمان فعال و برگزیده سیلویا گوتس از کمیسیون تلفیق شهر شتاسفورت، آقای مارکو شمولت، رئیس اداره مهاجرت سازلندکرایس و نیکول کالینات از انجمن کلیسای پروتستان اگر. امسال این جلسه تحت شعار موسیقی فرهنگی است در کرایس موزیک شوله بلا بارتوک در شتاسفورت. هنرمندان بزرگ و کوچک از کشورهای مختلف نشان می‌دهند که موسیقی یک زبان متفق و برای همه قابل درک است. ما تیم رادیو سلام از این فرصت استفاده کرده و با میکروفون در میان مهمانان نه تنها حضور خواهیم داشت، بلکه ما نیز موسیقی را به ارمغان می آوریم. همکار ما محمد الجاموس با نام مستعار ابولونا به میهمانان نشان خواهد داد که چگونه موزیک شرقی به گوش می رسد. اگر مایل باشید شما هم می توانید یکی از آلات موسیقی را در اینجا امتحان کنید. شاید این حتی تولد یک گروه جدید موسیقی باشد. بنابراین اگر شما می خواهید یک احساس خوب و شگفت‌انگیز به واسطه موسیقی، رقص، بازی و سرگرمی و از همه مهمتر دیدار با مردم و ارتباط با فرهنگ‌های مختلف را تجربه کنید، می توانید از ساعت 15 در مدرسه موسیقی اشتاسبورگ برنشتراسه 13 تشریف فرما شوید. از صمیم قلب خوش آمدید.
Das war auf Persisch.
Hallo, habt ihr einen Augenblick?
Ja, natürlich.
Was wollen wir denn machen?
Wollen wir eine andere Sprache lernen?
Ja,
natürlich. Lasst uns anfangen.
Die Musik.
Al Musica.
Das Instrument.
Al Ala al Musikia.
Das Lied.
Al Ognia.
Der Tanz.
Al Rax.
Das Klavier.
Al Piano.
Die Gitarre.
Al Gitar.
Ich liebe Musik.
Ana ohebu al Musika. Sofa Nuait.
Wir wiederholen. Die Musik.
Al Musika.
Das Instrument.
Al Ala al Musikia.
Das Lied.
Al Ognia.
Der Tanz.
Al Rax.
Das Klavier.
Al Piano.
Die Gitarre.
Al Gitar.
Ich liebe Musik.
Ana ohebu al Musika.
Wada an.
Tschüss.
مستمعين الأعزاء خليكم على السماء راجعين بعد الأخبار.
Wo wollen Sie denn hin? Gleich geht es doch weiter mit Radio Salam, dem deutsch-arabischen Nachrichtenmagazin.
راديو سلام رجعنا لكم من جديد، حلقتنا مكملة مع تقارير، معلومات مهمة، أمثال شعبية وأكيد أغاني اللي أنتو بتحبوها.
راديو سلام Das deutsch-arabische Magazin. Aktuelle Informationen aus der Region und viel Musik und Unterhaltung.
اليوم
Heute mit
Amani Sultan,
Hamad Al-Jamus,
Abdul Aziz Fando,
Ute Scholz,
Abdul Hakim Al-Ghawani,
Muhammad Al-Haj Bakr
und Fayyad Parvizi Baran.
Ich bin Muhammad Al-Jamus, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus Syrien, ich bin in Aschersleben seit ein Jahr und halb. Mein Hobby ist Musik spielen.
Hallo, liebe Zuhörer. مرحبا مستمعينا الأعزاء. اليوم معنا موهبة فنية صاعدة من سوريا، هو شاب مميز كتير بيعزف على آلات كتيرة، محمد الجاموس. أهلا وسهلا فيك براديو سلام.
شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم
محمد. أول شيء حابين نعرف شو هي الآلة اللي بتعزف عليها.
الآلة اللي بعزف عليها هي آلة الأورك.
وفي آلات تانية بتعزف عليها غير الأورك؟
في فلوت وعود.
محمد، أنت من أي عمر بدأت تعزف موسيقى؟
بدأت الموسيقى لما كان عمري 9 سنوات.
وتعلمت الموسيقى بسوريا بجهد شخصي أو رحت تعلمت بمدرسة أو بمركز معين ساعدك تنمي موهبتك الموسيقية؟
تعلمت العزف في مركز ثقافي في سوريا.
هلأ محمد، حضرتك اشتغلت بالموسيقى كعمل أو مهنة، أو ظلت الموسيقى أو العزف الموسيقي هي عبارة عن هواية بتمارسها حضرتك من وقت للتاني؟
الموسيقى عندي هي هواية وبنفس الوقت اشتغلت فيها أكثر من مجال.
كيف اشتغلت؟ كنت تعمل حفلات خاصة، تشارك بمهرجانات،
حفلات أعراض شعبية عنا بالبلد هيك.
في معزوفة موسيقية أو أغنية معينة مفضلة عندك تحب دائما تعزفها على الأورك؟
هي الأغاني السورية الشعبية بشكل عام.
أي الأغاني اللي من درعا، التراثية؟
الأغاني الشعبية الحرانية، الدرازي، الأغاني الشعبية السورية بشكل عام، مثلا حسام جنيد، وفيق حبيب، على الديك هيك شيء.
وأكيد محضر لنا مقطوعات موسيقية اليوم من سمعنا إياها براديو سلام.
طبعاً معي مقطوعة.
حضرتك من سنة ونص تقريباً موجود بألمانيا، تحديداً بمدينة أشاسليبن. كيف لقيت الحياة هون؟ تعزف غير الموسيقى العربية، ممكن تعزف موسيقى غربية على الأورج أو على الفلوت؟
بعزف شوية سلو، كمان الستايل السولو، يعني في عندي شوية فكرة عن الأغاني الغربية.
شو هي أمنياتك من المستقبل هون بالمجتمع الجديد؟
بتمنى أني أعمل أوس بندون إضافة لشهادتي الموسيقية اللي من سوريا. أنا حالياً عم أبحث عن فرصتي لحتى أصير عازف مشهور.
طبعاً إحنا متمنى لك التوفيق وأنك تصير عازف مشهور هون بألمانيا. بالختام، عندك قطعة موسيقية مفضلة بتحب تهدينا إياها؟
عندي معزوفة بهديها للجميع، شكراً.
Radio Salam hat heute wieder einen Studiogast, Mohammed Ajamus. Mohammed Ajamus spielt Keyboard, seitdem er 9 Jahre alt ist. In seiner Heimatstadt Dara hat er aber auch gelernt, auf der Flöte und der Oud, einem Saiteninstrument, zu spielen. Dabei orientiert er sich sowohl an traditionellen Melodien als auch an moderner Musik. Ganz besonders mag er die Musik von Hüsam Knight und Wafik Habib. Mohammed bekam für seine künstlerischen Fähigkeiten sogar ein Zertifikat vom Kulturzentrum in Dara. Vor dem Krieg gab es solche Zentren in allen Städten Syriens. Mohammed Ajamus war Angestellter in einer Behörde, aber viel lieber war er unterwegs und hat als DJ auf Partys und Hochzeiten aufgelegt. Doch dann kam der Krieg und Mohammed musste wie viele andere flüchten, weil sein Leben bedroht war. Er lebt jetzt seit 1,5 Jahren hier in Aschersleben. Zurzeit besucht er einen Sprachkurs. Und danach würde er am liebsten eine Ausbildung machen und als Musiker weiterarbeiten. Oder endlich wieder als DJ auflegen. Als nächstes kommt ein Musikwunsch von unserer Zuhörerin Caroline Armani. Wie heißt das Lied?
Dieses Lied heißt Ana Ba'sha al-Bahar, Lil-Fannana Najat al-Saghira.
Und was bedeutet das?
هذه الأغنية heißt أنا بعشق البحر.
Liebe das Meer.
Und die Sängerin heißt Najat al-Saghira. Sie ist aus Syrien.
كنا معكم راديو سلام على أثير إذاعة HBV. موعدنا بيتجدد الأسبوع القادم، وإذا حابين تتابعوا حلقتنا مرة تانية أو تطرحوا أفكار جديدة، زوروا صفحتنا على الإنترنت www.radiohbw.de.
Das war Radio Salam, das deutsch-arabische Nachrichtenmagazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
Fareel al-A'dad.
Redaktion und am Mikrofon
Amani Sultan,
Hamad Al-Jamus,
Abdul Aziz Fando,
Ute Scholz,
Abdul Hakim Al-Ghawani,
Muhammad Al-Haj Bakr
und Fayyad Parvizi Baran.